Ja tervetuloa meidän ensimmäiseen täysin virtuaaliseen kokoukseen. Tämä kokous järjestetään silleen, että osallistujat, kaikki on kotonaan ja on netin kautta ollaan tässä yhteyksissä. Ja rukoillaan vaan sitä, että tämä koronavirusepidemia niin voisi nopeasti tulla tiensä päähän ja ihmiset vois pysyä terveinä, ihmiset vois parantua, jotka on sairastunut. Rukoillaan niiden puolesta, jotka on kenties jossain päin maailmaa menettänyt läheisiään. Ja rukoillaan vaan lohtua myöskin heille. Mutta mekin ollaan silleen tässä uuden edessä, että me joudutaan seurakunnan kokous ja kaikki tässä nyt tekee vähän eri tavalla. Mutta me tänään jatketaan siitä, mihin me ollaan viimeksi jääty. Ja itse asiassa niin meillä on ollut tällainen saarnasarja yhteydestä, ja ollaan käyty sitä ensimmäisen Johanneksen kirjeen kautta läpi. Ja tänään on viimeinen kerta, kun me käydään tätä, että tämä kirja loppuu tämän jälkeen. Meidän pitää aloittaa alusta, jos me käydään tätä lisää. Eli nyt ollaan tulossa päätökseen tässä saarnasarjassa. Ja tänään luetaan tästä viidennen luvun jakeista 18-21. Ja mä jaan oman näyttöni tässä. Jos näette kohta PowerPointit, mitä tulee, niin hyvä. Jos ette näe, niin ei se haittaa. Mä luen nämä kuitenkin ääneen kaikki. On sellaisia aikoja, milloin meillä on tarvetta jonkinlaiseen asiaan tai johonkin varustukseen. Meiltä puuttuu itseltä jotakin. Ja sitten on joku, joka pystyy auttamaan meitä siinä tilanteessa. Ja antaa meille jotakin sellaista olennaista, mitä me tarvitaan, joka auttaa meitä selviämään siinä tilanteessa, menemään eteenpäin. Niin joskus voi käydä sillä tavalla, että me ihastutaan enemmän siihen asiaan, mitä meille on annettu, kuin antajaan. Ja se on sellainen vähän hullunkurinen tilanne. Me aletaan pitämään sitä tärkeänä, mitä me ollaan saatu, ja tärkeämpänä kuin häntä, joka on antanut sen varustuksen meille. Ja tänään ihan lyhyesti puhutaan tällaisesta aiheesta, että hän, joka kykenee antamaan meille sen varustuksen, mitä me tarvitaan, on tärkeämpi asia kuin se, ne asiat, joita me saadaan, ne yksittäiset siunaukset, joita meidän elämässä on. Ja luetaan tuosta noi tämän päivän jakeet läpi. Tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee, hetkinen, ja 18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, pitää huolen itsestään, eikä paha pääse hänen käsiksi. Tässä on vähän samanlainen ajatus kuin oli siellä luvussa 3 jo, mitä käsiteltiin, että yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Jos Jumala on lähteenä, niin se on sellainen lähde, joka ei tuota syntiä. Ja silloin, jos henkilö tekee syntiä, ei voi sanoa, että se on Jumalan aikaansaamaa. Ja 19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Ja tuossa aikaisemmin jakeessa, tässä viidennessä luvussa, niin me käytiin myös tätä läpi tätä ajatusta tarkemmin, että me voidaan tietää. Me voidaan tietää jo, että meillä on iankaikkinen elämä, että me ollaan Jumalasta. Jae 20. Tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on todellinen. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Tässä on paljon sellaisia asioita, mitä mä kiinnitän tässä jälkeen huomiota, että tämä ei ole ihan täysin vaan, että me uskotaan jotakin, toki suhtaudutaan uskon kautta, mutta tässä puhutaan paljon myös tietämisestä. Me voidaan olla tietoisia jostakin. Me tiedettiin tuossa aikaisemmassa jälkeen, että me ollaan Jumalasta, mutta me tiedetään myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet. Jeesus tuli ilmaisemaan tänne maan päälle, kuka isä on. Ja Johannes sanoo tässä heistä, että me olemme hänessä, joka on todellinen. Että se on paljon sanottu, että se ei ole sellainen arvelu, että ehkä olemme hänessä tai ehkä kenties joku teistä saattaa olla. Me olemme hänessä, joka on todellinen. Hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Ja tästä Johannes on todistanut ihan alusta lähtien, että hän oli se, joka on vaeltanut lähellä Jeesusta, kuullut Jeesuksen opettavan ja on sen hänen kuulemansa opetuksen taas niin kuin opettanut toisille eteenpäin. Ja iankaikkinen elämä kahdessa mielessä. Ensinnäkin tietysti iankaikkinen elämä niin puhuu hyvin pitkästä ajasta, että jos on iankaikkinen, niin se ei pääty. Mutta sitten myös laadullisesti iankaikkinen elämä on jotakin sitä elämää, mitä me voidaan kokea Jumalan antamana jo tässä ajassa. Ja sitten tämä kirje päättyy mielenkiintoiseen ajatukseen tai lauseeseen. Lapset, karttakaa epäjumalia. Ja tämä on se, että karttakaa epäjumalia, niin se ajatus, mistä mä tänään ajattelin varsinaisesti tässä lyhyesti puhua. Tässä asiayhteydessä niin Johanneksella varmaankin oli mielessä se, että täällä oli ihmisiä, jotka kielsi, että Jeesus on Kristus. Ja sen tähden he oli kääntämässä oman katseensa ja ehkä kehottamassa muitakin kääntää huomioon pois Kristuksesta johonkin toiseen asiaan. Ja ehkä tällainen jollain tavalla voitaisiin määritellä sitä, että kun puhutaan epäjumalasta, niin mitä tässä kenties tarkoitetaan. Se on jotakin sellaista Kristuksen tuntemisen ulkopuolella, mihin me turvataan, johon me käännetään meidän huomio sen sijasta, että me käännettäisiin se Kristukseen. Me nostetaan tavallaan Jumalan tuntemisen rinnalle jokin kilpaileva tekijä, ja me toivotaan sieltä kilpailevalta tekijältä jotakin sellaista varustusta tai jotakin turvaa meille, mitä ainoastaan Jumala pystyy antamaan meille. Ja kenties nämä ihmiset oli tarjoamassa jotakin muuta kuin Kristuksen tuntemista. He oli tarjoamassa jotakin muuhun, minkä päälle ihminen voisi rakentaa elämänsä, mihin turvata, mihin luottaa vaikeina hetkinä. Vanhassa testamentissa on yksi tällainen mielenkiintoinen tilanne, missä tulee tällainen, kuvataan hyvin, että miten tällainen epäjumala voi ilmestyä ihmisten elämään. Neljässä Mooseksen kirjassa luvussa 21, jakeessa 4-6. Täällä on, tai vielä jatkuu tästä näiden jakeidenkin jälkeen, mutta ensin luen nämä jakeet 4-6. Tässä on tilanne, että Israel on painu Egyptistä, on erämaassa, iso kansa vaeltaa siellä Mooseksen johtamana, ja kuinka ollakaan, niin kansa alkaa olla vähän kärsimätöntä ja valittaa niistä oloista, tässä kerrotaan jakeesta 4, että sen jälkeen israelilaiset lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertääkseen Edomin maan, mutta kansa kävi matkalla kärsimättömäksi. Varmaan jokainen, joka joutuu lasten kanssa olemaan nyt yötä päivää kotona, niin voi vähän kokea jotakin tästä, että mitä jossain vaiheessa voi tuntua, että on vähän kärsimätön. Jäi 5. Ja puhui Jumala ja Moosesta vastaan. Minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan autiomaassa? Eihän täällä ole leipää eikä vettä. Me olemme kyllästyneet tähän kelvottomaan ruokaan. Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykärmeitä, jotka purivat kansaa, ja suuri joukko israelilaisia kuoli. Ja ihmiset rupesivat vähän nousemaan täällä vastaan, ja heidät on vapautettu orjuudesta, mutta se mitä tapahtui seuraavaksi, ja itse asiassa tietysti me tiedetään, että he kiersivät aika ison lenkin autiomaassa sen takia, koska se johtui heidän epäuskoisesta suhtautumisesta Jumalan lupaukseen. Ja sitten on nämä myrkkykäärmeet, ja mitä tapahtuu sen jälkeen jakeessa 7-9. Israelilaiset tulivat Mooseksen luo ja sanoivat, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaisi käärmeet meidän kimpustamme. Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle, tee myrkkykäärme, pane se tangon päähän, kuka tahansa pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki vaskisen käärmeen, pani sen tangon päähän. Kun käärmeet purivat jotakuta ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon. Tämä on aika mielenkiintoinen tarina siitä, että tässä on tällaisesta ajallisesta kysymyksestä, että heillä on myrkkykäärmeitä siellä seassa ja siinä on henki lähdössä ja tällainen varustus nostetaan kansalle siihen, että ainoastaan niin kuin nostamalla katseen, kääntämällä katse niistä käärmeistä pois ja nostamalla katse tähän vaskikäärmeeseen tai tässä sanotaan myrkkykäärme, niin se on niin kuin riittävä pelastamaan sen ihmisen. Tässä on mielenkiintoista myös se, että tässä ei käsketä ihmisiä tunnustamaan ensin syntejä tai tekemään parannusta tai lupaamaan jotakin tai mitään tällaista. Tässä sanotaan vaan, että jos joku katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon. Ja tämä on myöskin kuvainnollista puhetta siinä mielessä, että Johanneksen evankeliumin 3. luvussa jakeessa 14 Jeesus sanoo Nikodemukselle, ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen ajatus sille, että hyvin yksinkertainen tapa. Käännä katse, usko siihen sanomaan, että jos sä käännät sun katseen tähän, niin se on sellainen asia, joka pelastaa sut. Jos ajattelee, että tämähän on niin kuin hieno juttu, tämähän on ihan mahtava varustus. Ei tarvii niin kuin mitään kahden kummallista prosessia käydä läpi. Siellä on ongelma, on ratkaisu, ratkaisun saaminen on niin kuin helpompi kuin luuliska. Mutta sitten kun mennään ajassa niin kuin paljon eteenpäin ja tullaan toisten kuningasten kirjan aikaa, niin on mielenkiintoista lukea, että mitä tälle pronssiselle tai vaskikäärmeelle on tapahtunut siihen mennessä. Ja mä luen tuosta toisesta kuninkaiden kirjasta 18. luvusta jakeet 3 ja 4. Tämä kuninkaiden kirjan aika on sitä, että Israelilla ensin ei ollut kuningasta maan päällä, mutta sitten ne pyysi Jumalalta, tai oikeastaan vaati Jumalalta sitä, että heillä pitäisi olla samalla tavalla kuningas kuin kaikilla muillekin kansoilla. Se ei ehkä ollut Jumalan ihan ensimmäinen ajatus, että näin oltaisiin tehty, koska hän halusi olla heidän kuningas. Mutta sitten Jumala kuitenkin ajatteli, että no olkoon heillä sitten kuningas. Ja ensin oli Sauli, sitten David ja sen jälkeen Salomo. Kaikki hallitsivat noin 40 vuotta. Salomon jälkeen, muistaakseni joku hänen pojista tuli kuninkaaksi ja ei ollut mikään hirveän hyvä kuningas ja sai sellaisen aikaiseksi, että se valtakunta jakaantui eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Ja kummassakin valtakunnassa tuli tällainen pitkä sarja kuninkaita, joista suurin osa oli huonoja. Siellä oli hyviä kuninkaita joukossa, mutta siellä oli paljon huonoja kuninkaita, jotka otti vaikutteita muilta kansoilta ja perusti sinne kaikkia tällaisia epäjumalan palveluspaikkoja. Yksi näistä hyvistä kuninkaista oli Hiskia. Ja tässä jakeessa 3 niin kerrotaan Hiskiasta, että Hiskia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä David oli tehnyt. Hän hävitti uhrikukkula temppelit, murskasi patsaat, hakkasi maahan aseratarhaan, Ja hävitti näitä epäjumalan palveluspaikkoja, mutta sitten tämä menee mielenkiintoiseksi. Tässä kerrotaan, että ja löi palasiksi pronssikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt. Niihin aikoihin asti Israelilaiset olivat näet polttaneet uhreja sille ja kutsuneet sitä nimellä Nehustan. Tai Nehustan tarkoittaa muistaakseni niin kuin pala pronssia tai jotain tällaista. Eli silloin kun Mooses oli erämaassa ja teki tällaisen varustuksen, jota käytettiin symbolisesti myöskin kuvaamaan Kristusta, että samalla tavalla kuin käärme korotettiin erämaassa, niin Kristus täytyy, tai miten tässä sanottiin, että ihmisen poika on korotettava. Niin paljon myöhemmin ihmiset oli alkanut palvomaan tätä vaskikäärmettä. He oli tehnyt siitä sen toivon kohteen, että he muistivat, että joskus tämä oli se asia, joka oli tuonut sen pelastuksen siihen hetkeen. He oli unohtanut kokonaan sellaisen asian, että tällä oli antaja, joka oli antanut sen varustuksen. Ja he olikin yhtäkkiä sitten niin kuin ajatellut vaan, että tässä täytyy olla jotain erityistä. Joitakin vuosia sitten, kun me oltiin Kreikassa käymässä, niin oltiin jossain pienessä kaupungissa, missä Paavali oli mun mielestä lähellä käynyt. Ja siinä oli ihan sellainen tavallinen joku kauppa ulkona, missä myytiin sitten englannin ja venäjän kielellä jotakin paikallisesta historiasta kertovia asioita. Löysin sieltä sellaisen sattumalta kirjan, jossa kerrottiin Paavalin elämästä niin kuin tällaisten paikallisten kreikkalaisten näkökulmasta, että mitä he on kuullut ja mitä niin kuin siinä historiassa kerrotaan hänestä. Niin siinä oli muistaakseni kerrottu just tällaisia asioita, että siellä oli joissain paikoissa oli jotain jokia Kreikassa, missä niin kuin legendan mukaan uskotaan, että Paavali on kävellyt sen joen yli. Ja ihmisille on jäänyt sen jälkeen esimerkiksi ajatus siitä, että se joki parantaa edelleen jotenkin. Tai he hakee tällaisia paikkoja, niin kuin, että missä jotain on tapahtunut. Tai syntyy tällaisia vähän niin kuin uskonnollisia relikkejä jostain näistä asioista. Että se on ollut varustus johonkin tilanteeseen, joku asia Jumalan antamana. Mutta sitten ihmiset ottaa sen jonkun asian ja ajattelee, että siinä on elämä itsessään siinä asiassa. Ja silloin unohtuu todella se, että sillä varustuksella on ollut se antaja. Ja antaja pystyy antamaan ihan erilaisen varustuksen johonkin toiseen tilanteeseen. Jos ajattelee epäjumalia, niin meidän elämässäni ne epäjumalat ei ole tällaisia. Me ei käydä missään niin kuin vieraassa temppelissä tai koeta kiusausta, että meen jonkun eläimen uhraamaan jonnekin. Meillä ei ole sellaista tämä. Mutta meillä voi olla jotain sellaista, että kenties me ollaan joskus pyydetty Jumalalta jotakin. Jumala on antanut meille jonkun hyvän kodin, hyvän auton, mahdollisuuden tehdä jotakin. Me ollaan päädytty johonkin uralle työelämässä. Ja se on ollut hyvä varustus meille. Mutta sitten meillä saattaa kääntyä sellainen ajatus siihen suuntaan, että me ajatellaan, että tämä asia, joka meille on annettu, niin se on se turva, joka mulla on elämässä. Ja siitä tulee tavallaan sellainen, että mä lasken kaiken sen varaa, että kun mulla on tämä asia, niin tämä kannattelee mua ja tämä vie mua eteenpäin tulevaisuudessa. Ja silloin siinä käy vähän samalla tavalla niin kuin tälle vaskikäärmeelle, että mä en nyt suitsukkeita ehkä polta sille mun autolleni tai uralleni, mutta se voi olla sellainen asia, että mä joudun esimerkiksi jossain vaiheessa ratkaisemaan sellaisen kysymyksen, että jos mä todella haluan panostaa vaikka työuraani, niin se voi tarkoittaa silloin sitä, että mulla ole enää aikaa käydä seurakunnassa tai mulla ei ole aikaa lukea sanaa tai rukoilla, että mä teen sitä ja mä panostan siihen, minkä mä uskon olevan kaikkein tärkeintä mun elämälläni. Ja tässä tullaan vähän tällaiseen prioriteettiajatteluun, että mikä on todella tärkeää meidän elämässä. Ja yleensä meidän aika ja huomio menee näiden asioiden mukaan. Me panostetaan niihin asioihin, jotka meille on tärkeitä. Mä ajattelen itse näin, että on hyvä, että me panostetaan ensinnäkin meidän henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Ja me ei tingitä siitä ajasta, koska se on meidän elämän lähde. Se on lähde, josta kaikki hyvät asiat tulee. Se on lähde Jumalan kanssa, joka voi siunata meitä erilaisilla asioilla. Ei ne asiat ole niitä, jotka kannattelee meitä, vaan Jumala niiden asioiden takana. Häneen me turvataan. Häneen me voidaan luottaa. Hän on se, joka ei muutu. Hän on se linnake, jonka suojassa me voidaan olla. Ja ennen kaikkea, niin yhteys hänen kanssaan voi tuoda meidän elämää sen tyytyväisyyden tunteen ja rauhan, jota me etsitään itse asiassa niistä muistakin asioista. Ne ei tule niistä asioista, vaan ne tulee suhteesta häneen. Mä uskon myös, että sen lisäksi, että meillä on läheinen suhde Jumalan kanssa, niin on tärkeä asia myös pitää huolta meidän läheisistä ihmisistä, meidän perheestä, puolisoista, lapsista, sukulaisista. On hyvä pitää huolta meidän ystävistä. Ja mä uskon myöskin siihen, että on hyvä, että meillä on jonkun seurakunta, missä me ollaan mukana, missä me koetaan, että on meidän koti. Ja toki me ollaan työelämässä ja kaikissa tällaisissa asioissa mukana. Mutta se, että me ei valita sieltä jotakin keskeltä, jotakin yhtä asiaa, että me aletaan pitämään kaikkein tärkeimpänä. Silloin se tavallaan helposti keikahtaa se asia nurin. Ja me yritetään turvata sellaisia asiaa, joka ei pysty antaa meille varustusta niiden tilanteiden keskellä, jossa me ollaan. Ja tällainen meidän epäjumala, se voi olla sitä, että jos se on se meidän ura tai joku asia, johon me ihastutaan, se voi vaikuttaa sen lisäksi, että meillä ei ole aikaa Jumalalle, niin kenties me aletaan lyömään myöskin toisia läheisiä ihmissuhteita sen takia. Me aletaan jotakin asiaa pitämään niin tärkeänä, että me ei enää nähdä näitä asioita meidän ympärillä. Ja silloin myöskin meidän kärsii meidän keskinäinen yhteys perheen sisällä, keskinäinen yhteys toisten uskovien kanssa. Ja tähän ei kannata lähteä mukaan. Ja nyt kun ollaan yhteydestä puhuttu tässä, niin Johannes tuo sen selkeästi esille, että se järjestys on se, että me haetaan ensin yhteyttä Jumalan kanssa. Ja Kristuksen tunteminen on meille sellainen keskeinen ja tärkeä asia. Synti on se asia, joka tuo ilmaa tähän suhteeseen väliin. Ja sen takia Johannes kehotti sen, että meidän tulee tunnustaa ne asiat Jumalalle. Käsitellä ne asiat niin, että meidän kokemuksessa me ei oltaisi kaukana hänestä. Ja Johannes tuo myöskin esille se, että me voidaan päivittää vaeltaa suhteessa Jumalaan joko pimeydessä tai valkeudessa. Ja silloin kun me ollaan pimeydessä, me ei koeta hänen antamaa elämää. Ja yksi tapa vaeltaa pimeydessä on se, jos me aletaan jopa vihaamaan meidän veljiä ja sisaria. Ne on sellaisia asioita, missä hän kehottaa meitä pitämään hänen käskynsä. Ei sen takia, että me pysyttäisiin pelastuneina, mutta se, että me voitaisiin kokea yhteyttä hänen kanssa ja toisten kanssa. Ja nämä käskyjen pitämiset liittyen Johannes 13, että Jeesus antoi uuden käskyn, että rakastakaa toinen toisiaan niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja kun me vaelletaan lähellä Jumalaa, niin se ei johda meitä tekemään syntiä eikä vihaamaan toisia ihmisiä. Vaan me voidaan saada tällainen Jumalan näkökulma näihin asioihin. Nähdä tämä maailma Jumalan näkökulmasta, joka on aika epäitsekäs näkökulma. Me ei etsitä siinä itsellemme asioita, vaan me nähdään se, että meillä on lähde, joka antaa meille sen varustuksen niihin asioihin, mitä me tarvitaan. Mutta meillä on samalla annettavaa myöskin eteenpäin toisille ihmisille. Ja me halutaan rakentaa ja rohkaista toisiamme. Ja erityisesti tällaisten tilanteiden keskellä, niin mä uskon, että monet hakee, jos kokee pelkoa, niin jonkinlaista turvaa joistakin asioista, ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta tehdään myöskin sitä, että ollaan yhteyksissä, vaikka me ei nyt ehkä käydä toistemme luona kylässä, pidetään erilaisilla tavoilla, eri tekniikoiden kautta yhteyttä, ei jätetä ihmisiä yksin, ja pidetään huoli, että meidän oma hengellinen elämä voi hyvin, ja rakennetaan ja rohkaistaan toinen toisiamme. Mä itse on tietenkin tavallaan huolissani tilanteesta ja katselen, mitä kaikkea tapahtuu ympärillä ja menee. Mutta sitten taas toisaalta niin mä en koe pelkoa tai sellaista niin kuin iso asia tämän tilanteen keskellä, koska mä tiedostan, että kaikkea voi sattua kaikille, mutta mä tiedostan myös samalla, että Kristus on lähellä meitä joka hetkessä, eikä hän jätä meitä yksin. Ja mitä tahansa kohtaankin, niin se varustus on niin lähellä kuin hän on minua. Ja mulla oikeastaan niin kuin ei ole mitään syytä niin kuin todella olla paniikissa tai sellainen, että voin sillä rauhoittaa mieleen. Se ei tee musta sellaista henkilöä, jolle ei käy mitään. Kaikkea voi käydä, mutta kuitenkin sen kaiken keskellä, niin mun elämä on Jumalan kädessä. Hän tietää, missä mä olen, mitä mulle kuuluu, mitä mä tarvitsen. Ja se on turvallinen paikka. Joten nautitaan siunauksista, nautitaan niistä hyvistä asioista, joita meillä on elämässä, iloitaan kaikista asioista, mistä vaan voidaan, mutta ei tehdä niistä sellaisia asioita, joilla me korvataan Jumalan tunteminen. Ei nosteta niitä sellaiseen asemaan, joka vie tavallaan sen paikan, joka kuuluu Jumalalle meidän elämässä. Ja pidetään siitä kiinni ja meidän hengellinen elämä elävänä ja hyvinvoivana. Ja rukoillaan tähän lopuksi. Jeesus, me vaan pyydetään, että annat meille päivittäin sen varustuksen vaan, mikä me tarvitaan. Ja Herra, me rukoillaan ihan myös näiden asioiden puolesta, että jos tämä tilanne aiheuttaa joillekin taloudellisia vaikeuksia, niin pyydetään vaan, että anna kaikille heidän jokapäiväinen leipä ja kaikki ne asiat, mitä tarvitaan. Ja auta Herra näiden tilanteiden keskellä. Ja jos joku pelkää tai jos joku kokee ikävää oloa tällä hetkellä, niin rukoilla vaan heidän puolestaan, että he voisivat kokea läheisyyttä sinun kanssa ja sinun antamaa elämää. Herra, lohduta näitä ihmisiä. Ja Herra, jos joku sairastaa, niin rukoillaan vaan, että parana heidät. Ja Herra, opeta meitä vaan pitämään sinut kirkkaana meidän mielessä kaikkien tilanteiden keskellä. Herra, me ei haettaisi mistään muualta sitä varustusta, mikä me voidaan vaan saada sinun luota. Jeesus, me uskon kautta erilaisissa asioissa niin laitetaan luottamus sinuun ja Herra, pyydetään vain, että pidä meistä huolta. Jeesus, sinun nimessä me rukoillaan. Aamen.